Бүгін 6-шы шақырылыш Дәулет Советінің 45-ші, яғни язғы сессиясы ұйымақла отырышы болды. Сессия ішінде Республика Рәйісі Рүстем Миннеханов, Республика Хүкімет әғзалары, Дәулет Думасы депутатлары, Федерация Советі вәкілләрі, Дәулет һәм муниципаль хакимият органнары жетекшілері қатнашты. Отырышны Дәулет Советі Рәйісі Фәрид Мөхәммәтшин алып барды. 45-ші отырышта депутатлар 37 мәселе бойынша фикер алышты. Айрым алғанда, бірінші оқырышқа ұйышмалар мелкіне салым тұрында, салым салының ғадиләштірілген системасын қолланушы салым төлеушілер үшін салым ставқыларын белгілеу, кеші һәм орта ішмәкәрлік, дәулет мелке, ятим бағаларына, һәм атана қарауынан мәхрум қалған бағаларына тұрақ білән тәпмін ету, шәр тізіліші ішшәндігі тұрында, граждандарының тұрақ хокукларын жоклауны тәпмин итү, ветеринария эше, органик продукция жештерүн үстерү, гражданарга түлөвсүз юридик ярдәм күрсәтү, республиканың экология һәм жер кодексларына, шулай ук жеңел таксида пассажирлар һәм багаж ташуын оештыруга кагылышлы закон проектлары каралды. Хөкүмәт сәгатендә депутатлар республиканың транспорт һәм юл хуҗалыгы министры Фәрит Халифовның халыкны транспорт белән тәэмин итү турындагы мәгълүматын тыңлады. Утырышта шулай ук парламентның 2020 елның 1 ярты еллыгындагы эшенә йомгак ясалды. Әлеге мәсьәлә буенча мәгълүматны Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин тәкъдим итте. Ул парламент әгъзаларының ярты еллык эшен югары бәяләде. Гражданнар белән эшләүгә күрсәткән игътибарлары өчен рәхмәтен белдерде. Парламент эшчәнлегенең төп имаклары турында Фәрит Мөхәммәтшин матбугат конференциясендә журналистларга да сөйләде. Ватанпәрвәрлек турындагы сорауга җавап биреп, ул болай диде.
Бу мәсьәлә бөтен кешене борчый. Беренче тәрбия гаиләдә бирелә. Туган баланы мәктәпкә биргәнче, мәктәптән институтка, техникумга биргәнче, ул тәрбиянең беренче нәтиҗәләрен гаиләдә ала. Әтисеннән, әнисеннән күреп, туганнардан күреп, карап, ничек тормыш киленә икәнен дип. Бу мәсьәләне без шуңа күрә күтәрдек, Петрович районына барып, зур клубта, күп кенә халык җыелып, гаилә бурычын дип, җаваплылык арттырырга дип гаиләгә бу мәсьәлә буенча. Без аңлаштык, безне хупладылар тәкъдимнәребезне һәм барыбер дә бу мәсьәләдә без шундый фикергә килдек. Менә төрле фракциялар, төрле депутат оешмаларыннан комиссия төзеп, көз көне без үзебезне законны чыгарырга тиеш. Моңарга бер гаилә генә түгел җаваплы. Моңарга бер укытучы гына, бер мәктәп генә дә гаилә белән бергә эз. Һәрбер министрлыклар, яшьләр министрлыгы, мәдәният министрлыгы һәм башкалар район җитәкчеләре дә бу мәсьәләгә үзенең көндәлек эшендә игътибарын арттырырга тиешләр. Бүгенге көндә бик тә мөһим патриотик, үзеңнең торган җиреңне, зур дәүләтеңне, бәләкәй дәүләтеңне, Татарстанмы, Россиямы, патриотик булырга кирәк икәнен күренеп тора бит. Безгә каршы чыккан илләр менә шушындый күп милләтле республикаларга игътибарын арттырып, ниндидер авырлык китергә тырышалар. Менә шуны аңлатып, шушының җаваплылыгын сизеп, күп кенә институтларны моңарга кертеп, ушып, шушы закон нигезендә бу мәсьәләгә игътибарын арттырырга дигән ният белән күз көне җыелабыз.
Матбугат конференциясеннән әзерләнгән язманы сишәмбе көнне 7 сәгать 10 минутта тыңлый аласыз. Татарстанда 563 яңа автобус сатып алырга җыеналар. Җәмәгать транспортындагы автобусларның 70% тузган. Бу хакта Республика транспорт һәм юл хуҗалыгы министры Фәрит Халифов белдерде. Хәзерге вакытта маршрутларда йөрүче 400 автобусның кулланылу вакыты 10 елдан артык. Республикада барлыгы 1870 пассажир автобусы исәпләнә. Алар 800 маршрут буенча йөри. Пассажир автотранспорты предприятиеләре быелның 5 айында 120 миллион пассажирны йөрткән. Бу алдагы ел белән чагыштырганда 8%-ка күбрәк. Башкалабызның Салават күпере микрорайонының 13-нче торак кварталында 1500 урынга исәпләнгән мәктәп төзергә җыеналар. Моның өчен республика бюджетыннан 935 миллион сумга якын акча биреләчәк. Әлеге акчага подрядчы оешма төзү монтаж эшләрен үтәргә, җиһазлар урнаштырырга, мәктәп яны территориясен төзекләндерергә, агачлар утыртырга тиеш. Казанда шулай ук 59-нче кварталда Адарацкий һәм Сибат Хәким урамнарында ике мәктәп салына. Аларны төзүгә бюджеттан 1 миллиард сумнан артык акча тотылачак. Татнефтьнең хәйрия фонды Татарстан язучылар берлеге белән берлектә илан иткән әдәби конкурска яңбак асалды. Конкурста 97 профессиональ һәм һәвәскәр автор катнашкан. Алар арасыннан 22 лауреат һәм 10 дипломант билгеләнгән. Җиңүчеләр исемлеге Татнефть хәйрия фонды һәм Татарстан язучылар берлеге сайтларында урын алган. Жюри 4 номинациядә татар һәм рус телләрендә шигырь һәм хикәя язучылар арасында 1-нче, 2-нче һәм 3-нче урыннарны алучыларны ачыклаган. Татар телендә иң яхшы хикәя номинациясендә 1-нче урынны Шалладан Факил Сафин алган. Татар телендә иң яхшы шигырь номинациясендә Әтнәдән Ландыш Габдрахманова җиңеп чыккан. Конкурс шартлары буенча әдәби әсәр нефтчеләр һәм Татнефть турында булырга тиеш иде. Республика күләмендәге әдәби конкурс Татарстанда нефтчегә башлауның 75 еллыгы уңаеннан оештырылды. Казан халыкара мөселман кино фестивалінің милли конкурсына Татарстанда яки татар тілінде түсірілген 12 фильм сайлап алынған. Олар арасында Рустан Римовичнің 2 минутлық «Алға» фильмінен бастап, татар мультфильм бірлесмесінің «Әлдірмештен Әлмәндәр» деген тулыметражлы анимация фильміне қадар бар. Программаға Ишат Сәйітовның «Түркия татарлары турында Қозан Ирак» исімлі документаль фильмі, Нурания Жамалинің «Дюллар шатында», Олег Кондражовның «Мой народ татары» «Код успеха» фильмнарда кірген. Исезгә чирәбез, Казан халыкара мөселман киносы фестивале башкалабызда 5-9 сентябрьдә үтәчәк.